ASV prezidenta Joe Bidena un viņa Krievijas kolēģa Vladimira Putina tikšanās Ženēvā no vienas puses tiek gaidīta ar lielām cerībām, jo šī būs abu lielvalstu līderu pirmā klātienes saruna, kur laikā paredzēts apspriest vairākus gan divpusējo attiecību, gan starptautiskās politiskās dienas kārtības jautājumus. Taču tā kā līdz šim attiecības nav bijušas īpaši draudzīgas, Krievijas pusē var paziņojis, ka neko īpaši no šīm sarunām tomēr nesagaida. Taču maijā Joe Bidens visai negaidīti paziņoja, ka ASV administrācija negatavojas ieviest jaunas sankcijas pret Krieviju par gāzesvada Nord Stream 2 būvniecību. Daudzas Eiropas valsts un arī Ukraina jau gadiem ir norādījušas uz to, ka šis gāzesvads ir Krievijas ģeopolitiskās spiediena interesēs, kura mērķis ir nostādīt neērtā pozīcijā Ukrainu, apdraudot gāzes tranzītu caur tās teritoriju. Taču Bidens bija paziņojis, ka sankcijas, laikā, kad ir pabeigti jau 95% gāzesvada celtniecības darbu, nebūtu liederīgas. Turklāt, tās būšot kontraproduktīvas attiecību veidošanai ar Eiropu. Šādi izteikumi ir izraisījuši Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska izbrīnu un neapmierinātību, jo Nord Stream 2 jautājums ir apspriests viņa telefonsarunā ar Bidenu un esot tikuši saņemts garantijas. Bet par pārmaiņām ASV nostājā Ukrainas puse ir uzzinājusi tikai no preses paziņojumiem. Kā intervijā izdevumam Axios norādīja Zelenskis, tikai ASV, vēlams kopīgi ar Eiropas Savienību un Ukrainu, ir iespējas apturēt gāzesvada būvniecību. Ja tas netiks darīts, Krievija iegūs virsroku pār Savienotajām valstīm. Zelenskis gan paudis cerību, ka Joe Bidens varētu rīkoties kā slavenais basketbolists Michaels Jordans, kurš iemidzina pretinieku, bet gatavojas izšķirošiem 3-punktu metienam. Vienlaikus šis pats izdevums informē, ka ASV prezidenta administrācija esot plānojis uzaicināt Zelensku uz Balto namu vēl pirms Bidenu tikšanās ar Putinu, taču no šādas idejas esot atteikusies pēc veiktajām pārmaiņām Ukrainas gāzes kompānijā Naftagaz. Atsaucoties uz pārstāvjiem prezidenta administrācijā tiek ziņots, ka amerikāņu pusē esot radušās bažas par Ukrainas prezidenta atteikšanos no cīņas pret korupciju. Zelenskis gan izteicies, ka šāda tikšanās ar Bidenu pirms sarunām ar Putinu būtu bijusi ļoti vērtīga, un viņš tā joprojām ir gatavs jebkurā pasaules vietā. Pēc Ukrainas prezidenta vārdiem būtu arī īstais laiks kārtīgi reiz spriest par Ukrainas uzņemšanu NATO. Ja jau aliens tiešām vēloties Ukrainu nākotnē redzēt savās rindās, tad kāpēc gan jāgaida tālu nākotne? Turklāt, jo ilgāk esot gaidīšana, jo mazāk Ukraiņu tautas tic, ka šāda iespēja valstī vispār kādreiz radīsies. Bet runājot par Ukrainas un Krievijas attiecībām, abu pušu starpā atkal draud attiecību pasliktināšanās, jo pirms gaidāmā Eiropas futbola čempionāta Ukraina ir publiskojusi savus izlases formas tērpus, kuros redzama Ukrainas kontūra kopā ar Krīmu. Tas, protams, jau izsaucis Kremļa neapmierinātību. Uģis Lībietis, Latvijas radio.